Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Slede najvažnije vesti. Oko trećine sistema Elektrosrbije trenutno nije u pogonu, izjavila ministarka rudarstva i energetike Zorana Mihajlović. Potpisan memorandum o saradnji između dela vladajućih i partija nacionalnih manjina Crne Gore. Vlasnik kombinata aluminijuma Podgorica za danas najavio početak gašenja fabrike. Radnici vladi uputili zahteve za isplatu zarada. Omikron soj koronavirusa se širi brzinom bez presedana, saopštila Svjetska zdravstvena organizacija. Slučaj veoma mutirane varijante potvrđeni u 77 zemalja. Specijalni britanski zaslanik za Zapadni Balkan Stuart Peach poručio građanima da Velika Britanija želi siguran Balkan. Rusija i Kina predstavljaju jedini front usred rastućih tenzija sa Zapadom, izjavili njihovi lideri Vladimir Putin i Xi Jinping tokom video razgovora. Nova vlada Olafa Scholza olakšava ulazak stranim radnicima u Nemačku. U ovoj emisiji još možete čuti. Zašto u Srbiji nema dovoljno struje nakon snega koji je pao početkom sedmice? Ministarka energetike Zorana Mihajlović.
Pričamo o distributivnom sistemu koji očito prethodnih dugi niz godina jednostavno nije dovoljno dobro održavan. Kad kažem nije dovoljno dobro održavan, mislim dakle na investicije koje su morale da se ulože.
Samostalni sindikat radnika Radio Televizije Bosne i Hercegovine održao protest upozorenja. Povod je blokada računa te medijske kuće, a u obraćanju sindikalci su poručili.
Samostalni sindikat radnika u VHT-u organizirao je protest upozorenja. To je bit. Hoće li biti plać? Godinama unazad to je pitanje koje postavljam.
Predstavnici manjinskih naroda traže radikalniju promjenu Ustava Srbije. Selma Kučević, poslanica Stranke demokratske akcije iz Sandžaka.
Republika Srbija je po nacionalnoj strukturi heterogena država, gdje preko 20% stanovništva čine pripadnici nacionalnih manjina i zajednica, te njeno definisanje kao države jednog većinskog naroda snaži uverenje da su članovi drugih zajednica zapravo građani drugog reda.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nastavku najprije o nestašicama struje u Srbiji. Ministarka energetike Zorana Mihajlović rekla je da trenutno oko 9000 korisnika nema struju, odnosno oko 260 trafostanica nije u funkciji. U nedjelju uveče, kaže, bez struje bilo oko 126.000 ljudi.
Pričamo o distributivnom sistemu koji očito prethodnih dugi niz godina jednostavno nije dovoljno dobro održavan. Kad kažem nije dovoljno dobro održavan, mislim dakle na investicije koje su morale da se ulože kako u nove stubove, tako i u nekim delovima u novu mrežu, ali isto tako i održavanje. Dakle, sve ono rastinje je moralo da se seče u svim delovima Srbije, a ne samo tamo gdje vam je otprilike dostupno. Tamo gdje je manje dostupno, onda otprilike negdje i ne odete.
Ministarka energetike Srbije Zorana Mihajlović, a jedan od osnivača pokreta Ekološki ustanak Aleksandar Jovanović Uta, izjavio je da povlačenje prostornog plana grada Loznice, kojim je predviđena izgradnja rudnika litijuma u tom kraju, nije konačno rešenje. Istakao da će protesta biti dok se projekat kompanije Rio Tinto formalno i pravno ne okonča. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je utorak da će taj plan biti povučen na sljedećoj sednici Skupštine grada Loznica, kao i da će država u buduće drugačije razgovarati sa kompanijom Rio Tinto i sličnim kompanijama.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U regionalnom programu o protestima u Bosni i Hercegovini. Zdravstveni radnici u Konjicu kolektivno su prestali sa radom, te su skinuli bele mantile i okačili ih na ogradu, upozoravajući da im je zbog kašnjenja plata ugrožena egzistencija. Predsjednik nezavisnog strukovnog sindikata opšte bolnice Konjic, Irfan Jazvin, rekao je za naš program da je rad obustavilo oko 200 radnika opšte bolnice i doma zdravlja Konjic. Na radnim mestima ostali su zaposlenici hitne pomoći COVID odeljenja, te odeljenja za hemodijalizu i urgentnu medicinu.
Zadnja plata je bila u 10. mjesecu, a ta zadnja plata je bila za 7. mjesec. Kod nas je malo specifična situacija, trebala bi posebna jedna emisija da vam objasnim. Onaj, što je plata za 7. mjesec, što nam kasne, zato što su nam ukrali dvije plate zadnjih 10-15 godina. I onda sad kad novi kolega dođe na posao, on mora raditi 3 mjeseca da bi primio prvu plaću. Ovo je danas radnički neposluh gdje još jednom hoćemo da skrenemo pažnju na sebe, odnosno na naše stanje.
Predsjednik nezavisnog strukovnog sindikata opšte bolnice Konjic Irfan Jazvin, a samostalni sindikat radnika radiotelevizije Bosne i Hercegovine također je održao protest upozorenja. Povod je blokada računa, čime, kako su naveli sindikato, nemogućeno izmirivanje plata i ugroženo funkcionisanje ove kompanije. 3 javna servisa, 2 entitetska i 1 državni čine javni servis Bosne i Hercegovine, pri čemu radiotelevizija Republike Srpske i radiotelevizija Federacije BiH uplaćuju prihode od takse državnoj televiziji. Problem je što radiotelevizija Republike Srpske to ne čini, a radiotelevizija Federacije BiH taksu naplaćuje samo na području gdje živi većinski bošnjačko stanovništvo. Hrvatski narod na poziv HDZ-a ne plaća taksu jer želi poseban hrvatski kanal u okviru javnog servisa. Više pojedinosti Dženana Karabegović.
Zdravka iz Livna kaže kako ne plaća RTV taksu jer ni na jednom računu je ne dobija. Za naš radio ističe kako bi plaćala ukoliko bi joj neko ponudio tu opciju.
Prije sam plaćala, mi je bilo došlo jedno vrijeme, nisam plaćala, pa mi je bilo došla sudska ovrha i morala sam, ja mislim, nakon naplata 500 maraka, bila mi je kazna došla. I tako da sam, a sad ako sam mora ne plaćat ću, normalno da ću plaćat.
Njena sugrađanka Marina navodi da je plaćanje RTV takse građanska dužnost, te da sve one koji ne plaćaju treba kažnjavati.
Mislim, generalno gledano, da su to stvari koje treba plaćati, jer kako možemo imati jedan servis ako ne plaćamo? Svi koji ne plaćaju, ja bi im isključila iz svih tih paketa da ne mogu gledati.
Zdravka i Marina su iz kantona 10, gdje živi većinski građani hrvatske nacionalnosti. Njih su prije nekoliko godina predstavnici HDZ-a u državnom parlamentu pozvali da ne plaćaju RTV taksu jer traže osnivanje hrvatskog kanala u okviru javnog RTV servisa. Inače, plaćanje RTV takse prikupljaju 2 entitetska emitera. Radiotelevizija Republike Srpske i Radiotelevizija Federacije BiH, koji su dužni prema zakonu uplaćivati novac na jedinstveni račun javnog RTV servisa, nakon čega se novac raspoređuje na sva 3 emitera. Zakon o javnom radiotelevizijskom sistemu Bosne i Hercegovine, koga je usvojio državni parlament, predviđa plaćanje RTV takse. To znači da svako domaćinstvo i pravno lice na teritoriji Bosne i Hercegovine koji posjeduju radio i televizijski prijemnik su dužni plaćati mjesečnu taksu za posjedovanje prijemnika. Kako tvrde u sindikatu radnika BHRT-a, naplaćenu taksu ne uplaćuje ni radiotelevizija Republike Srpske. Zbog svega navedenog, račun BHRT-a državne radiotelevizije je blokiran. Predsjednik sindikata Damir Smital.
Pa ako je po zakonu da se blokiraju računi BHRT-a zbog neuplaćenih poreza i doprinosa, zašto nije po zakonu da se blokiraju računi RTRS-a koji je BHRT-u dužan više od 54 miliona konvertibilnih maraka po osnovu naplaćene RTV takse u Republici Srpskoj?
Članica sindikata Merima Kurtović-Pašalić ističe kako radnici već godinama postavljaju pitanje hoće li dobiti platu.
Nekada će, nekolika će, ne hoće li biti povećana, već hoće li je uopće biti. Do sada je bilo teško, sada je postalo preteško.
Zaposleni u BHRT-u su na protestu upozorenja održanom prije podne zatražili da se osigura neometano finansiranje javnog servisa Bosne i Hercegovine, a radnicima ostvarivanje njihovih osnovnih prava. Za Radio Slobodna Evropa i Sarajeva, Dženana Karabegović.
I za kraj ovog bloka o zbivanjima u Bosni i Hercegovini, poslanici u Skupštini Republike Srpske raspravljaju o budžetu za sljedeću godinu. Dok vladajući pričaju o velikim izdvajanjima u ovom entitetu, opoziciji nije najjasnije šta će se dešavati sa prihodima ako, kako predviđaju zaključci usvojeni u parlamentu prošlog petka, Republika Srpska istupi iz PDV sistema na nivou Bosne i Hercegovine. Više pojedinosti Goran Katić.
Narodna skupština Republike Srpske danas raspravlja o prijedlogu budžeta ovog bosansko-hercegovačkog entiteta za 2022. godinu, a predloženi iznos je nešto veći od 4 milijarde maraka. Jelena Trivić iz opozicione partije Demokratskog progresa kaže da je teško komentarisati budžet u svjetlu zaključaka usvojenih prošlog petka, koji predviđaju istupanje RS iz sistema indirektnog oporezivanja na nivou Bosne i Hercegovine.
Ako ćete te poštovati zaključke, mi smo to morali vidjeti negdje iz ovog budžeta. tamo od maja da vidimo kakva je projekcija. Na stavci budžetska rezerva nema onog što je predsjednik vlade rekao za nove institucije. Ne može to, mislim, koliko je budžetska rezerva, ali on, to je tako smiješna cifra. Dakle, za funkcionisanje institucija koje ste predvidjeli sa prethodna tri zaključka sa prošle posebne sjednice.
Predstavnici vladajuće koalicije u RS ističu i efekte pandemije na budžet, te da on zato mora biti drugačiji nego ranije. Igor Žunić, predsjednik kluba poslanika Saveza nezavisnih socijaldemokrata, ocjenjuje da su za privredu izdvojena veća sredstva nego ranije, ali da budžet ne može ispuniti svačije zahtjeve.
Kada govorimo o zahtjevima, onda to sigurno prelazi 5-6 ovih budžeta koje imamo ispred sebe. I nije jednostavno to poreda da budeš pravedan. I na kraju kad izađemo iz ove sale, svako od nas koji bude glasao, pa čak i onaj koji ne bude glasao, nosit će sa sobom to pitanje, jesmo li dobro uradili, jesmo li mogli drugačije rasporediti ove stavke.
Miladin Stanić, predsjednik kluba poslanika Srpske demokratske stranke iz opozicije, ocjenjuje da postoje načini da se entitetska kasa lakše napuni, između ostalog preko koncesionih naknada.
U državi, Republici Srpskoj, su više pojedini biznismeni, privatni, koji su bliski vlasti, ostvarili prihoda od koncesija pojedinih nego što ostvaruje Republika Srpska na godišnjem nivou.
Poslanicima se obratio i Goran Stanković, generalni sekretar Entitetskog saveza sindikata. On je rekao da nisu sasvim zadovoljni budžetskom stavkom o povećanju plata za iduću godinu i da traže još veća povećanja s obzirom na inflaciju i troškove života u Republici Srpskoj. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
Slike svakodnevnice šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
I sveta. Kineski predsjednik Xi Jinping poručio je u Pekingu u telefonskom razgovoru sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom da ove dve zemlje treba da ulože više zajedničkih napora da zaštite svoje bezbednosne interese.
Xi Jinping je rekao Putinu da se određene međunarodne snage trenutno mešaju unutrašnje stvari Kine i Rusije pod maskom demokratije i da brutalno gaze međunarodnu pravu i priznate norme međunarodnih odnosa, prenose kineski državni mediji. Predsjednik Rusije Vladimir Putin pozdravio je ideju jačanja saradnje dve zemlje.
Među našim stranama
formiran je novi model saradnje između naših zemalja, zasnovan između ostalog na principima kao što su namešanje unutrašnje stvari, poštovanje interesa jednih drugih i rešenost da našu zajedničku granicu pretvorimo u pojas večnog mira u interesu mira i saradnje suseda.
Vičnog mira i dobrososjedstva.
Putin je tokom video poziva rekao da Rusija i Kina postaju značajan faktor svetske stabilnosti.
Bliska koordinacija Rusije i Kine u njihovim akcijama na svetskoj sceni i odgovoran zajednički pristup rešavanju gorućih svetskih problema postali su značajan faktor stabilnosti u međunarodnim odnosima.
Kreml je objavio, kako prenosi Reuters, da je Vladimir Putin sa kineskim predsjednikom Xi Jinpingom razgovarao o svojim naporima da dobije garancije od zapadnih zvaničnika da će NATO prestati sa proširenjem na istok. Ovaj razgovor između Vladimira Putina i Xi Jinpinga je, kako prenosi Reuters, istakao načine na koje se Rusija i Kina oslanjaju jedna na drugu za međusobnu podršku u vrijeme visoke napetosti za obe zemlje u njihovim odnosima sa Zapadom.
A do kraja emisije, između ostalog, možete čuti. Morska obala u Albaniji je postala sigurno utočište za hiljade Afganistanaca koji su pobjegli iz svoje zemlje nakon što su vlast preuzeli Talibani.
Dok sam radio za Acted, Talibani su nekoliko navrata provjeravali ljude koji rade za strane organizacije i govorili nam zašto radite sa strancima.
Pre toga o dogovoru dela partija vlasti i opozicije u Crnoj Gori, o memorandumu o saradnji koji predviđa smanjenje političkih podela i brži put ka Evropskoj uniji. Memorandum o saradnji između dela vladajućih i opozicionih stranaka za potpisnike predstavlja veliki iskorak građanske Crne Gore, a za ostatak vladajućih političkih stranaka Demokratski front i Demokratsku Crnu Goru, memorandum je praktično početni korak ka prekompoziciji vlasti Crne Gore, pa i pakt za saradnju sa Demokratskom partijom socijalista Mila Đukanovića. Iz Podgorice, Srđan Janković.
U memorandumu se partije potpisnice obavezuju da će sarađivati na pomirenju u Crnoj Gori, izgradnji građanske države, poštovanju Ustava, radu na depolitizaciji institucija u cilju članstva Crne Gore u Evropskoj uniji, snažnom ekonomskom razvoju, izgradnji socijalne države i države vladavine prava, raditi na zaštiti i unapređivanju prava manjina i njihovoj integraciji u institucije, uspostavljanju ekološke države. Također se memorandumom predviđa da će se partije potpisnice zalagati za državu građana jednakih prava, ali i za državu u kojoj se neće sprovoditi bilo koji vid revanšizma. Potpisnici memoranduma su na preskonferenciji saopštili da se radi o velikom iskoraku građanske Crne Gore. Lider građanskog pokreta URA i potpredsjednik vlade Dritan Abazović je rekao da je cilj uspostavljanje veće političke saradnje između različitih političkih subjekata.
Ovo je veliki iskorak građanske Crne Gore. Nama je cilj da fokus sa svađa prenesemo na fokus ekonomije i razvoja. Nama je cilj da fokus bude na pomirenju, da fokus bude na dobrim stvarima. Ovo je samo jedan simboličan iskorak u usvajanju određenih zajedničkih vrijednosti koje mi zajednički treba da kapitalizujemo u budućnosti.
Rekao je Abazović negirajući da je novoformirani savez uperen protiv aktuelne vlade Crne Gore.
Ovo nije memorandum o stvaranju manjinske vlade. Vjerujem da niko od nas ovdje ne bi imao ništa protiv da u budućnosti zajednički sarađuje i u nekoj vladi. Ovo nije u svojstvu stvaranja vlade, nego je u svojstvu ostvarivanja saradnje.
Vladimir Joković, predsjednik Socijalističke narodne partije koja je na izborima nastupila u koaliciji predvođenom Demokratskim frontom i premijerom Zdravkom Krivokapićem, saopštio je da memorandum nije usmjeren ni protiv koga i pozvao ostale stranke da se pridruže. Ervin Ibrahimović, predsjednik Bošnjačke stranke, ocijenio da će memorandum doprinijeti jačanju međuetničke stabilnosti.
Današnji dan potvrđuje da ćemo nesebično, još jače kao i do sada, ne samo Bošnjačka stranka i bošnjački narod, nego i drugi manje brojni narodi, dati nesebično svoj doprinos u očuvanju temeljnih vrijednosti, a to je međuetnički i međuvjerski sklad.
Novinarima su se obratili i Srđan Pavićević iz Saveza Civis, Nik Đeljošaj, Gencin Imanbegu i Fatmir Đeka iz albanskih nacionalnih partija. Memorandum o saradnji dijela vladajućih i opozicionih političkih subjekata sa parlamentarnim statusom predstavlja prvi međustranački sporazum od formiranja vladajuće parlamentarne većine tri koalicije predvođenih Demokratskim frontom, Demokratama i Građanskim pokretom URA nakon izbora u augustu 2020. godine. Do potpisivanja memoranduma dolazi u trenutku kada se Crna Gora nalazi na vrhuncu političke i institucionalne krize koju karakterišu oštri sukobi unutar vladajućih stranaka koji su izazvani zahtjevima za rekonstrukcijom i promjenama u vladi Crne Gore te činjenica da vlada nema podršku najvećeg dijela skupštinske većine. Potpisivanje memoranduma izazvalo je burne reakcije u vladajućem Demokratskom frontu i Demokratama. Jedan od lidera Demokratskog fronta, Nebojša Medojević, je taj akt dijela vlasti i opozicije nazvao memorandumom o kapitulaciji i izdaji. A Demokratska Crna Gora je objavila na svom Facebook profilu faksimil memoranduma uz poruku da je to, citat, pakt o saradnji sa Demokratskom partijom socijalista, kraj citata. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
U nastavku opoziciji manjinskih zajednica u Srbiji. Njihovi predstavnici su očekivali da će se promjenama Ustava omogućiti rješavanje suštinskih pitanja koje opterećuju Srbiju i ograničavaju ljudska i manjinska prava, ali se to po njima nije dogodilo. Promjene Ustava Srbije u delu koji se odnosi na pravosuđe nailaze na brojne kritike albanske javnosti i političara sa juga Srbije i Bošnjaka i Sandžaka, koji smatraju da su kozmetičke prirode i najavljuju da neće glasati za njih. Pripremio Branko Vučković.
Ragbi Mustafi, predsjednik Nacionalnog savjeta Albanaca, smatra da Ustav savremene Srbije ne bi trebalo da se bazira samo na prošlosti, već da pre svega preferira budućnosti, što bi po njemu značilo jasno određivanje prema Kosovu i evropskim integracijama.
Ustav bi trebalo da se ne samo referiše prošlosti, nego i budućnosti, a to bi značilo da bi trebalo da se vidi koji su odnosi prema Kosovu i preambuli, koji će biti prema tome i kakav će biti odnos prema evropskim integracijama.
Preliminarni rezultati istraživanja Centra za monitoring u Preševu i Bujanovcu nakon raspisivanja referenduma pokazuju da su Albanci potpuno neobavešteni o najavljenim promjenama Ustava i nezainteresovani za referendum koji će tim povodom biti organizovan. Kujtim Sadriju, direktor tog centra, rekao je Radio Slobodna Evropa da su Albanci očekivali suštinske promjene Ustava.
I sad najveći teret Republike Srbije je promjena Ustava i da se makne Kosovo iz Ustava Republike Srbije. Onda zašto da ne promjeni oni to, pa da skini teret Republike Srbije kako bi Srbija išla što pre u Evropsku uniju.
Selma Kučević, poslanica stranke Demokratske akcije Sandžaka u Skupštini Srbije, govoreći za Radio Slobodna Evropa o promjenama Ustava, ocenila da su one parcijalne i da postoje brojni razlozi za promjenu kompletnog Ustava.
Republika Srbija je po nacionalnoj strukturi heterogena država, gdje preko 20% stanovništva čine pripadnici nacionalnih manjina i zajednica, te njeno definisanje kao države jednog većinskog naroda snaži uverenje da su članovi drugih zajednica drugačijeg porekla zapravo građani drugog reda.
Sa druge strane, Savez vojvođanskih Mađara također smatra da je bilo prostora za sveobuhvatnije promjene, ali da će podržati i predloženi paket.
Smatramo da bi autonomna pokrajina Vojvodina trebala da ima više nadležnosti, da se drugačije reši finansiranje, da to bude jedno održivo rješenje.
Pastor je rekao da će Savez vojvođanskih Mađara pozvati svoje članove da izađu na predstojeći referendum i glasaju za predložene promjene Ustava. Koleginica Amela Bajrović pitala je Enisu Imamović i Remzu Sulejmanovića iz Novog Pazara da li su upoznati sa predloženim promjenama Ustava i da li će izaći na predstojeći referendum.
Da li znate na što se odnosi predstojeći referendum?
Ne, čula sam samo u medijima da se sprema neki referendum, ali o čemu se zapravo radi, stvarno nisam informisana.
Da li ćete izaći na referendum?
Ne, neću, s obzirom da se Ustav svakako Srbije ne poštuje, tako da nema potrebe ni izlaziti na referendum.
Ne znam, tačno čuo sam da je u pitanju nešto za tužilaštvo, ali stvarno ne znam, niti me to zanima.
Hoćete li izaći na taj referendum?
Neću.
Zašto?
Pa zato što mislim da nema smisla, ovoj državi više ništa nema smisla, pa nema ni to.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
O zbivanjima u Hrvatskoj. U naelektrisenoj atmosferi Sabor izglasao prostom većinom izmjene zakona o zaštiti građana od zaraznih bolesti. U međuvremenu 200 antivakserskih demonstranata pred Saborom se protivilo tom zakonu. Iz Zagreba Enis Zebić.
Na rubu fizičkih prijetnji od strane kleropopulističke desne opozicije oporbenim socijaldemokratima, Sabor je izglasao većinom glasova izmjene zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, koji među ostalim omogućuje kažnjavanje odgovornih ako ne provode kontrolu COVID potvrda u državnim, javnim i lokalnim ustanovama. Cijela je opozicija bila protiv tog zakona, ali najglasniji su bili zastupnici antivakserskog kleropopulističkog Mosta. Most prikuplja potpise za referendum protiv COVID potvrda i za ukidanje nacionalnog stožera civilne zaštite i nervozni su jer prikupljanje potpisa čini se da ne ide dinamikom koju su priželjkivali. Predsjednik oporbene socijaldemokratske partije Hrvatske Peđa Grbin prozvao ih je da parazitirajući na bolesti i smrti skupljaju potpise za referendum.
Parazitima ipak pružam ruku suradnju. Izađite za govornicu, pozovite građane Republike Hrvatske da se cijepe, pa ćemo i mi pozvati da podrže referendum.
Istoga su trena dvojica Mostovih zastupnika pogođeni njegovom ocjenom da parazitiraju na bolesti i smrti Miro Bulj i Nino Raspudić došli pred njegovu klupu u Sabor i situacija je bila korak od toga da nasrnu na Grbina, ali su se ipak vratili u svoje klupe. Mostovo pozivanje na referendum kojim se navodno želi zaštititi ljudska prava podsjetio je saborski zastupnik srpske manjine Milorad Pupovac.
U ime tobožnjih ljudskih sloboda i prava, onih koji inače se pozivaju na ograničavanje ljudskih sloboda i prava, u svim drugim okolnostima, pozivaju ljude da budu slobodni da se razbole. Pozivaju ljudi da budu slobodni da umru. Pozivaju ljude da budu slobodni da naše bolnice kolabiraju.
Ministar zdravstva Vili Beroš izvijestio je na sjednici vlade kako je zabilježen 4671 novi slučaj zaraze, 57 je umrlih, a 306 oboljelih je na respiratoru.
U odnosu na tjedan ranije, riječ je o padu broja novozaraženih za 1,7%, a u odnosu na 14 dana ranije taj pad je 18,2%, što znači da se u ovom trenutku pad novozaraženih usporava. Istovremeno, posljednjih tjedan dana bilježimo porast udjela pacijenata u jedinicama za intenzivno liječenje sa 16 na 17%, kao i osoba na respirator sa 13 na 14%.
Prema njegovim riječima, u Hrvatskoj je zabilježeno 8 slučajeva zaraze sojem omikron, 4 u Zagrebu i 4 u Splitu. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
O egzodusu Afganistanaca. Morska obala u Albaniji je postala sigurno utočište za hiljade Afganistanaca koji su pobjegli iz svoje zemlje nakon što su talibani preuzeli vlast. Iako u Albaniji uživaju toplo gostoprimstvo, navode kako je njihov cilj da odu u SAD. U Senđinu se nalazi oko 1600 Afganistanaca od 2400, koliko ih je ukupno u Albaniji. Pripremila Sandra Cvetković.
Iako nije letnja sezona, Abdullah i Parvana Radijar svakodnevno borave na plaži u Šenđinu, turističkom mjestu u Albaniji, gdje su sa dvoje djece smešteni od 24. septembra, nakon što su evakuisani iz Afganistana. Abdullah je u Afganistanu radio za međunarodnu organizaciju ACTED, koja pomaže građanima u zonama sukoba. Zbog toga su on i njegova porodica bili u opasnosti od Talibana, militantne grupe koja je ponovo preuzela vlast u Afganistanu u avgustu ove godine. Dok sam radio za ACTED, talibani su nekoliko navrata provjeravali ljude koji rade za strane organizacije i govorili nam zašto radite sa strancima. Talibani su poznati po svom strogom tumačenju islamskog šerijatskog zakona, prema kome se mnoga prava ograničavaju, uključujući obrazovanje žena. Također, talibani su prijetili Afganistancima koji su radili za strane vojne snage u posljednjih 20 godina. Abdullah navodi da mu je drago što je njegova porodica evakuisana u Albaniju, dok im Sjedinjene Države ne odobre azil. I Abdullahova supruga Parvana je radila u jednu od međunarodnih organizacija Save the Children. Kada su talibani preuzeli vlast, morala je da ostane zatvorena u kući. Parvana navodi da je tužna što je njena 21-godišnja ćerka morala da prekine studije. Naša ćerka je zainteresovana da nastavi školovanje, ali kada odemo u Sjedinjene Države, ćerka i sin će ići na fakultet, kaže Parvana za Radio Slobodna Evropa. Izbjeglice u Šenđinu, na oko 70 km od Tirane, dane provode uglavnom na plaži. Deca i odrasli se bave sportskim aktivnostima, dok volonteri organizuju aktivnosti za žene iz oblasti umjetnosti. Ipak, za Faisala Karimana, novinara i predavača iz Afganistana, radni dan se nije puno promenio. Faisal je na čelo Afganistanske ženske novinske agencije i nastavio je da radi iz Albanije. I njegove kolege su također evakuisane. U Afganistanu je vodio tim od 12 novinara, u kome je bilo 6 žena i 6 muškaraca. Znamo da kao novinari imamo odgovornost da nastavimo sa radom i ovo su kritični dani kada narod Afganistana treba da dobije informacije, ali mediji sa sedištem u Afganistanu nisu slobodni i nezavisni, navodi Kariman. Premijer Albanije Edi Rama je obećao da će primiti i do 4000 Afganistanaca u svoju zemlju, više nego bilo koja druga zemlja na svetu. On je 7. decembra dobio i nagradu Global Pioneer Award za svoju posvećenost u pružanju skloništa afganistanskim civilima. Nagradu mu je uručila bivša američka državna sekretarka Hillary Clinton. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Pred kraj emisije još jednom najvažnije vesti. Oko trećine sistema Elektrosrbije trenutno nije u pogonu, izjavila ministarka rudarstva i energetike Zorana Mihajlović. Potpisan memorandum o saradnji između dela vladajućih i partija nacionalnih manjina Crne Gore. Vlasnik kombinata aluminijuma Podgorica za danas najavio početak gašenja fabrike. Radnici vladi uputili zahtjeve za isplatu zarada. Omikron soj koronavirusa se širi brzinom bez presedana, saopštila Svjetska zdravstvena organizacija. Slučajevi veoma mutirane varijante potvrđeni u 77 zemalja. Specijalni britanski izaslanik za Zapadni Balkan Stuart Fitch poručio građanima da Velika Britanija želi siguran Balkan. Rusija i Kina predstavljaju jedinjeni front usred rastućih tenzija sa Zapadom, izjavili njihovi lideri Vladimir Putin i Xi Jinping tokom video razgovora. Nova vlada Olafa Scholza olakšava ulazak stranim radnicima u Nemačku. I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Kao i obično, možete nas pratiti na našem web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Ostanite zdravo!
Radio Magazin. Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama. Dobar dan, ja sam Leila Omeregić-Ćatić i s vama sam narednih pola sata tokom kojih će biti riječi o temama koje se odnose na približavanje Bosne i Hercegovine standardima Evropske unije. Koliko smo blizu, pokazuju i prava potrošača na tržištu online trgovine iz Prijedorskog udruženja za zaštitu potrošača Don Murisa Ramić.
Zakon zaista prepoznaje samo ono što smo zakonski kupili u trgovini, ne imamo fiskalni račun, ne imamo dokaza o kupovini.
A prema turističkom magazinu Time Out, Bihać se našao među 16 najpoželjnijih europskih gradova. Ali to nije sve. Stigla je još jedna vijest. Direktor Nacionalnog parka Una, Amarildo Gutić.
Američki poznati magazin Forbes je preporučio za sve one koji putuju u Europu obilazak nacionalnih parkova na Balkanskom poluotoku, 5 nacionalnih parkova, između kojih je nacionalni park Una i stavljen je na prvo mjesto.
Pored toga govorit ćemo i obnovljivim izvorima energije u Goraždu, mladim livnjacima koji su napravili robota pauka, te o tome kako bi Brčko dogodine moglo postati jedno od najvećih infrastrukturnih gradilišta u Bosni i Hercegovini. I tako, malo nam fali da se ta vrata Europe otvore. Ostanite uz nas. Online trgovina u Bosni i Hercegovini je neuređena. Potrošači se suočavaju sa lažnim oglašavanjem cijena, prezentacijom modela, garantnim rokovima, povratom robe i slično. Kažu to predstavnice udruženja potrošača iz Doboja i Prijedora. A njihov projekat pod nazivom Doprinos udruženja potrošača u zaštiti prava potrošača u BiH u skladu s pravilima Evropske unije o e-trgovini finansira Evropska unija u BiH. O tome je više saznao Arnes Grbešić.
Elektronskim poslovanjem u Bosni i Hercegovini samo preko društvene mreže Facebook ostvari se dnevni promet veći od 5 miliona maraka. Do takvog zaključka stigla su udruženja za zaštitu potrošača Don iz Prijedora i Toper iz Doboja, govori Murisa Ramić iz Prijedorskog udruženja.
Što je analiza pokazala, da smo na samo 100 stranica na Facebooku, imamo preko 1.800.000 pratilaca, neka je svaki 10. potencijalni kupac na neke od 10.000 stranica na Facebooku, imamo jednu cifru od 180.000 dnevno ljudi koji nešto su pazarili putem društvenih mreža, pa kad pomnožimo samo neku cifru od 30 maraka u prosjeku da su neki proizvode zato što se prodaje od igle do lokomotive, to je nekih preko 5,5 miliona je samo danas profitiralo. Mi smo svjedoci da je sve veći broj brzih pošta koje su u našoj zemlji, sve više kombija vidimo različiti, znači jako puno posla ima vezano za ovu trgovinu.
Prema njenim riječima, iznos ostvarenog prometa putem elektronske trgovine sigurno je mnogo veći jer istraživanjem nisu obuhvaćene druge internet platforme kao ni TV prodaja.
I ovo je sve nešto što prolazi mimo onih redovnih tokova, mimo onog gdje smo platili barem 10% poreza od našoj države, ili da ne pričamo PDV-u, da ne pričamo maržama i svema ostalom. Znači, ovo je jedna čista kalkulacija gdje je jako veliki protok novca putem samo, rekla sam, jedne društvene mreže, a vidite šta je tu nama sa Instagramom, šta je sa tom popularnom live prodajom koja ide svaki dan, šta je sa ovim web platformama i tako dalje. Ovdje je očigledno jedno vrlo neuređeno tržište. I te kako se trebaju policijski organi uključiti u ovu priču i sve veći je broj, naravno, pritužbi potrošača koji ne mogu da ostvare svoje potrošačko pravo, jer zakon zaista prepoznaje samo ono što smo zakonski kupili u trgovini, gdje imamo fiskalni račun, gdje imamo dokaz o kupovini, gdje imamo adresu, gdje imamo nekog, gdje možemo da vratimo proizvod.
Predstavnica Dobojskog udruženja Toper Snežana Šešlija.
Ove godine imamo 78 potrošača koji imaju kompletiran predmet. Dakle, imaju sve ono što možemo nazvati prigovorom i prijavom, a imamo jako puno informacija koje nismo u stanju provjeriti jer ne znamo uopšte koja je krajnja instanca za provjeravanje. Jer ona najgora varijanta koja se nama dešava jeste da recimo potrošač kupi određen proizvod, misli da je legalno jer ga je kupio preko neke platforme ili na bilo koji način preko interneta i na kraju ako nešto nije u redu s proizvodom, kad pokušamo doći do krajnjeg prodavca ili trgovca, on kao da ne postoji.
Udruženja iz Doboja i Prijedora uz finansijsku podršku Europske unije realizuju projekat pod nazivom Doprinos udruženja u zaštiti potrošačkih prava u Bosni i Hercegovini u skladu sa pravilima Europske unije o elektronskoj trgovini.
Mi radimo po proceduri, po zakonu, dakle sve zavisi koje. Prvo moramo otkriti o kome se radi, da li je legalna ili nelegalna trgovina. Ako je legalna, onda ih uključujemo. Sve radimo po zakonu o zaštiti potrošača, ulaže se reklamacija, prigovori i to najčešće smo uspjeli da dovedemo do kraja, odnosno dovedemo do toga da se prizna reklamacija ili prigovor potrošača. Međutim, nama je ovo veliki problem jer nam to stoji na nekom nivou gdje nismo čak ni sa inspekcijom uspjeli da uradimo onako kako bi trebalo, a ono što nama najviše u ovom momentu gdje Toper ima najveći problem jesu ingerencije inspektora. Jer ako je online prodaja, ponekad se čak i ne zna iz kog grada je trgovac. Znamo samo prema onima koji nam dovoze robu.
A evo šta o online trgovini kažu Simuna Fikret, Nina i Daliborka iz Doboja.
Evo patke, vidite, evo naručene, dobra, zadovoljna. Snaha mi naručuje, ja baš i ne znam.
Sve u redu bilo što naručio i to je to stiglo, sve ispoštovano kako je i dogovoreno bilo. Naručivo sam, na primjer, za bebu kolica i to sve bilo u redu. Došlo je preko interneta naručeno i došlo sve kako treba. Zato što nije bilo na stanju vam u trgovini pa sam naručio online.
Ne imam negativnih nekih iskustava, uglavnom je dobro sve. Mislim, uzimam internet kupovinu, ali nemam nešto negativno.
Nemam nikakvog iskustva, apsolutno nikakvog. Nisam imala potrebe, do sad ne znam, više volimo pipljive ovakvu stvar.
Bosna i Hercegovina, za razliku od drugih zemalja regije, nema zakon o elektronskoj trgovini. Na to se odnosi nekoliko članova entitetskih zakona, što nije dovoljno. Radi uređenja internetske trgovine, udruženja za zaštitu potrošača krenula su sa formiranjem radne grupe za unapređenje okvira potrošačke politike, u što su uključene relevantne institucije iz svih dijelova Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Vratima Evrope.
Vijeste da je turistički magazin Time Out uvrstio Bihać među 16 najpoželjnijih evropskih gradova koje treba posjetiti, sa oduševljenjem su dočekali Bišćani koji se posljednjih godina trude obogatiti turističku ponudu tog kraja i učiniti je što privlačnijom za posjetioce. I dok brojni evropski mediji još prenose tekst o 16 najboljih evropskih destinacija, upravo je stigla i vijest da je američki magazin Forbes svojim čitaocima predložio da obavezno planiraju posjetu nacionalnim parkovima u Evropi, stavivši pritom na prvo mjesto Nacionalni park Una. Da čujemo šta je zabilježila Azra Bajrić.
Londonski turistički magazin Time Out, koji postoji 53 godine, smatra da je Bihać među najljepšim evropskim destinacijama. Njihov tekst 16 najboljih gradskih odmora u Evropi za 2022. prenio je prestižni Daily Mail u svom online izdanju, a u gradu na Uni izazvao je oduševljenje prvenstveno u turističkoj zajednici Bihaća, koja je posljednje 3 godine realizirala nekoliko zanimljivih i atraktivnih projekata koji su privukli brojne posjetioce, kako strane, tako i domaće, osobito u vrijeme pandemije. Armin Amidžić, direktor turističke zajednice Bihaća.
Sigurno da je ovo dobar poticaj za našu destinaciju koja je posljednjih godina bilježi uzlaznu putanju i po broju posjeta i po broju turista, po broju ulaganja u infrastrukturu. Sve više ljudi svjesno da je Bihać jedna od najposjećenijih i najljepših destinacija u Bosni i Hercegovini i na tom se cilju nastojimo profilirati. Sigurno da će dodatno potaći i otkriti destinaciju destinaciju ljudima koji do sada još uvijek nisu znali za nju. I danas imamo turista u gradu Bihać, što govori da moramo još više raditi na nekoj cjelogodišnjoj turističkoj ponudi kako bi oni ljudi koji odlučuju da naše ljepote upoznaju i po snježnim pokrivačem ili u neku zlatnu jesen, da bi oni imali određeni sadržaj kao i oni ljudi svi koji dolaze u ljetnom periodu, tako da pred nama su definitivno veliki izazovi, veliki zadaci, ali sve je to lijep posao i na neki način zajedno sinkroniziranom taj cijeli turistički ekosistem, što više bude surađivao zajedno, više će i destinacija da poprima taj oblik 365 cjelogodišnjeg turizma.
Novinaru Time Outa u Zamičića domaćin je bio i Adnan Mekić, predsjednik turističkog klastera Unasana.
To je sigurno jedna zasluga svih turističkih radnika, svih sugrađana, cijelog grada Bihaća. Svaki doprinio jednim svojim djelićem da taj položaj 11. pozicije bude baš među top 16 destinacija. Ovo je cjelokupna zasluga svih u nas koji živimo turizam, živimo rijeku Unu. Znanje koje sigurno nama treba dati novi jedan podstrek u radu, u gradnji turizma, ekoturizma za koji se zalažemo, da pokušamo na sebi svojstven način jednom imati turističku ponudu koja sigurno nema u blizini i koja može biti jedan turistički proizvod sam za sebe.
Trim staza do srednjovjekovnog grada Sokolac, vodopadi u Nacionalnom parku, Japotski otoci, ekoselo Natura Art samo su neke od istaknutih lokacija kao najpoželjnijih za odmor, zabavu i avanturu. Za gradonačelnika Bihaća Šuhreta Fazlića ovo je ogromno priznanje i prilika za iznimnu promociju, ali prije svega izazov i obaveza za naredni period.
Ovo samo treba da bude posticaj da još mnoge stvari trebamo raditi. Dakle, glavni generator razvoja turizma u gradu Bihaća i dalje ostaje Nacionalni park Una i dalje ostaje turistička zajednica grada Bihaća i mi ćemo i dalje raditi na tome da se ulaže i u turizam i da bude što više poželjnih destinacija u samom gradu Bihaću koji će moći privući turiste.
A u Nacionalnom parku Una ovu su vijest dočekali u znaku realizacije jednog novog projekta za narednu turističku sezonu koji će omogućiti i noćne posjete najatraktivnijoj destinaciji unutar parka, Štrbačkom buku. I dok brojni evropski mediji još prenose tekst o 16 najboljih evropskih destinacija, stigla je vijest o novom priznanju. Amarildo Mulić, direktor Nacionalnog parka Una.
Američki poznati magazin Forbes je preporučio za sve one koji putuju u Europu obilazak nacionalnih parkova na Balkanskom poluotoku, 5 nacionalnih parkova, između kojih je Nacionalni park Una i stavljen je na prvo mjesto. To je u stvari rezultat našeg prvenstva rada u Nacionalnom parku, dugogodišnjeg rada, evo skoro puno 11 godina, ali isto tako i rada svih turističkih radnika i svih onih ljudi, građana, medija koji su u ovom procesu uspostave i razvoja Nacionalnog parka kroz sinergijsko djelovanje dostigli smo da je područje Nacionalnog parka Una doseglo, da tako kažem, vidljivost i na planetarnom nivou i to je zasigurno veoma, veoma dobra vijest.
Aktuelni i planirani projekti u Bihaću, odnosno Nacionalnom parku Una, ilustruju da se u turizam doista ulaže i da se ne radi samo o deklarativnom zalaganju temeljenom na jedinstvenoj uniji prirodnim ljepotama. Značajna priznanja shvataju se prije svega kao veliki izazovi i solidne reference za nove projekte, a kako bi se omogućio turizam ne samo tokom ljetne sezone, i stoga već se sada uveliko priprema realizacija novih ideja u 2022. godini. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Na lokalitetu Vranovina iznad Goražda okončana je izgradnja solarne elektrane, treće na području Bosansko-Podrinjskog kantona. U izgradnju postrojenja vlasnik Haris Salković iz Goražda uložio je oko 60.000 konvertibilnih maraka i investicija bi trebala biti vraćena relativno brzo. Međutim, investitoru su za izgradnju trebale 2 godine, od kojih je godinu i po potrošeno na administrativne procedure, pa se postavlja pitanje mogu li propisi u ovoj oblasti u vrijeme kada Evropa intenzivira gašenje zagađivača i intenziviranje proizvodnje energije iz obnovljivih izvora biti drugačiji. Tom temom bavio se Alen Bajramović.
Goraždanin Haris Salković od završetka studija planira izgradnju solarne elektrane i prije 2 godine se odlučio na taj korak. Na Vranovini, na oko 900 metara nadmorske visine iznad Goražda, pronašao je idealnu lokaciju, kupio zemljište i krenuo procedure koje je bilo potrebno ispuniti.
U svemu najviše vremena nam je oduzela administracija i čekanje dozvola i pretvaranja zemljišta. E tu smo naišli na dosta velike probleme, jer nije bilo zemljište pripremljeno za gradnju, nije imalo puta, nije bilo... 2 godine smo potrošili sve ukupno da bi doveo do neke faze realizacije, da možemo reći da čekamo samo još spajanje na mrežu, da smo mi svoj dio ispoštovali kompletan. A u te 2 godine sigurno smo 1.5 godinu izgubili na administraciju i na... Jes da je bila i korona, razumijemo sve, nisu baš ni gradska uprava, ni kantonalno ministarstvo nisu radili punim kapacitetom, tu je utjecala i korona, ali ne baš toliko koliko se razvukao kompletan proces.
Uz posljednju koju je izgradila Harrisova firma A&A Synergy, u Bosansko-Podrinjskom kantonu Goroždara nije su izgrađene još 2 solarne elektrane. Ova na Vranovini je drugačija i po tome što su zbog visokog snijega na takvim nadmorskim visinama solarni paneli montirani na čvršćoj konstrukciji.
Tu se radi o konstrukciji, dakle o čvršćoj konstrukciji koja je domaća proizvodnja i koja je na neki način patentirana od domaćih inženjera koji su nju razvijali zajedno sa našim izvođačem radova. Sve dosadašnje konstrukcije koje su radili solarni paneli su rađene na aluminijskoj konstrukciji. Ta aluminijska konstrukcija, znate sami, taj materijal nije baš otporan na vjetrove i na težinu koju izaziva snijeg najviše.
Salković je spreman, a već je imao i razgovore pomoći svima koji se odluče na sličan korak, ali ističe da početna sredstva nisu problem, već mnogi odustaju zbog kompliciranih i dugotrajnih procedura.
Ekonomska računica je vrlo dobra i to je nešto što privlači sviju, ali odbija je ovaj drugi dio što smo već rekli. Otprilike isplatimo se investicije je za nekih 5,5 do 6 godina, s tim da se tu računa na poticaj države koji traje 12 godina od pokretanja proizvodnje. Otprilike sada na tih 23 kW je pola-pola. Koliko plaća država poticaja, toliko se dobija neka referentna cijena od distribucije, od elektroprivrede. Jer oni kupljuju tu struju, a dodatno na taj račun dobijamo i poticaj od države u roku 12 godina. To ima isto privuklo što je to neka dugoročna investicija koja je isplativa, ne možemo reći sigurno, ali je isplativa zato što stoji iza nje na kraju krajeva i država, stoji potreba za električnom energijom koja vidimo svakim danom da je sve veća i veća.
Iako je Bosna i Hercegovina izvoznik električne energije, veliki problem predstavlja činjenica što je većim dijelom proizvodi sagorijevanjem uglja u 5 termoelektrana. Strožije mjere Europske unije u cilju smanjenja emisije štetnih plinova i dodatno oporezivanje svakog megavata proizvedenog iz takvih izvora, upozoravaju stručnjaci, izvoznika bi mogle pretvoriti u ovisnika o uvozu energije. Istovremeno, Bosna i Hercegovina ne koristi sunce i vjetar kao resurse koje ima na raspolaganju. Problem u federaciji su zakoni, kaže Denis Žiško, koordinator programa Energija i klimatske promjene u Centru za ekologiju i energiju Tuzla.
Posebno zakon koji je usvojen negdje 2013. koji je u stvari uveo taj termin feed-in tarifa, to znači zakon o korištenju obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije 2013. kojim su u stvari vladajući opet duboko zarovili u džepove građana Federacije BiH uz opravdanje da se pokušava ispoštovati obaveze koje smo preuzeli u procentualnom učešću obnovljivih izvora u proizvodnji električne energije.
Propisima koji su na snazi građanima se preko računa za utrošenu struju naplaćuju i naknade usmjerene u fond za subvencioniranje proizvodnje energije iz obnovljivih izvora, a onda je kroz dodatne pravilnike taj novac usmjeren u džepove privilegiranih.
Prvo, na taj način je praktično blokirano masovno širenje obnovljivih izvora, zato što su svi željeli da dobiju da se uključe u to kvote gdje se energija ta subvencionirala višestruko posebno iz solara. A kvote su jako brzo popunjene, probrani, privilegovani, gdje su oni zaradili milione u ovih zadnjih 7-8 godina za energiju koju su proizvodili iz obnovljivih izvora, koja u stvari je nerealno skupa i nije praktično doprinijela onom konačnom cilju, a to je širenje korištenja obnovljivih izvora za proizvodnju električne energije. Tako da su imali taj dupli benefit. Prvo, milijončići u njihove džepove, iz naših džepova, a drugo, blokiranje širenja.
Trenutna zakonska rješenja tako ne poznaju takozvane prozjumere, potrošače, građane ili firme koji bi postali i proizvođači struje tako što bi na krovovima svojih kuća ili zgrada instalirali postrojenja. Ekološka udruženja i eksperti koji su još i prije usvajanja ovakvih propisa vidjeli da oni ostavljaju prostor za mahinacije, a ne doprinose općem interesu, očekuju da oni budu izmijenjeni kako bi se eventualne zloupotrebe onemogućile, a proizvodnja struje omogućila omogućila svima. Međutim, novi prijedlog zakona već duže od 2 godine stoji u latici, pa ćemo do njegovog usvajanja i dalje svjedočiti mukama investitora poput Harisa Salkovića, koji se za te 2 godine bore sa procedurama. Za Radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
Emisiju Na vratima Evrope možete i pročitati na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
Edukacijski razvojni park Horuk zajedno sa srednjom strukovnom školom Silvije Strahimir Krančević iz Livna već 3. godinu zaredom organizuje STEM radionice kako bi popularizirali takozvana STEM zanimanja. Tema posljednje radionice bio je STEMI, robot pauk kojeg su polaznici radionice potpuno samostalno sastavili i programirali. Projekat je realizovan uz financijsku potporu Federalnog ministarstva razvoja, preduzetništva i obrta, a za školu je to bio još jedan iskorak na planu izvrsnosti i prekograničnoj saradnji. Priču ima Željka Mihaljević.
5 timova sa po 3 učenika uz pomoć mentora stekli su nove spoznaje i praktično iskustvo povezujući školske sadržaje s modernim tehnologijama, a izrada STEMI robota koji hodaju i plešu na naredbe koje su im programirali predstavljala im je posebno zadovoljstvo. Kazali su nam to Gabriel Perković i Merijem Gurda, učenici 9. razreda osnovne škole Ivan Goran Kovačić u Livnu.
Mi smo napravili funkcionalnog robota, napravili smo aplikaciju, ali smo i 3D modelirali jedan njegov dio. Znači, robotu aplikaciju smo napravili da se može kretati naprijed, nazad, desno, lijevo. Pored toga postoji i STEMI-ova aplikacija koja je svima dostupna. Mi smo htjeli napraviti svoju da naučimo nešto novo i neko novo iskustvo da imamo.
Jedno od najljepših iskustava u životu, prvo sam se prijavila, hajmo reći, na nagovor roditelja jer sam išla na informatiku i onda mi je bilo na početku ono jao šta ako zeznijem nešto, ali stvarno profesori su bili predivni, stvarno svi smo bili onako prijateljski nastrojeni jedni prema drugima i najzanimljiviji dio mi je bilo samo slaganje ovih STEMI robotića.
Većina nas međusobno nije poznavala, neki jesu išli u razred skupa, ali jednostavno meni je bilo lijepo kako smo svi skupa, kako smo se našli, kako smo se udružili. Imamo taj zajednički interes da napravimo nešto novo, nešto za buduće generacije, da prenosimo njima svoje znanje možda i evo. To je meni bilo jedan od najljepših dijelova samog ovog STEMI radionica u potpunosti.
Cilj radionice bio je okupiti djecu mlađih uzrasta, pred njih staviti zadatke koji potiču kombiniranje svih dosadašnjih znanja, učenje novih, detaljnu analizu i logičko promišljanje. Naglasio je to Josip Maglica, voditelj edukacijskog parka Horuk i profesor u Livanjskoj srednjoj školi.
Paket STEMI-a je sam po sebi prazni paket koji smo dobili i mi smo morali, znači, proći sa djecom i 3D modeliranje i 3D printanje i programiranje mobilne aplikacije i Arduino programiranje, znači nekih 4-5 zanimanja u jednom da bismo na kraju dobili taj finalni proizvod, odnosno robotića koji pleše, koji na naše naredbe radi nešto što mi zadamo. Interaktivna edukacija, jer na kraju dobijemo finalni proizvod. Većinom je učenje suhoparno, monotono, znači učimo neke stvari koje ne možemo primijeniti, ovdje upravo te stvari koje naučimo odmah primijenimo na STEMI robotiću.
Projekt je realiziran uz financijsku potporu Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta, a Livanjska srednja strukovna škola je s edukacijskim razvojnim parkom, kojeg je iznjedrila, još jednom pokazala da inovativnim programima i usmjerenjima nastoji ići u korak s novim tehnologijama i zahtjevima tržišta rada. Nastavak je to projekta izvrsnosti kojim je strukovna škola iz Livna preko Hrvatske već ušla u Europu. Ravnatelj škole Saša Grabovac.
Mi smo stupili u kontakt i sa Varaždinskom županijom, poslije sa Splitsko-dalmatinskom, počeli smo razmjenjivati mišljenja, vidjeli smo da oni rade savršene stvari, prilagođavamo sebi, imamo podršku ministarstva i evo, idemo dalje. U Hrvatskoj je raspisan natječaj STEMI Info BIP, to su IT firme svjetskog glasa, u Americi rade za 40 osnovnih srednjih škola u Hrvatskoj, gdje bi njihovi mentori radili sa profesorima tih škola, opremali bi kabinete informatike i računarstva, radili bi s učenicima. Evo, jedina škola srednja iz Bosne i Hercegovine, idemo i u taj projekt. On će značiti strašno puno za nas, pogotovo za naše učenike, jer u konačnici vi ćete imati mogućnost od naših učenici kad završe srednju školu da kreću sa startupovima, da na kraju kraja budu ovdje firme svjetskog glasa i taj STEMI i InfoBip koji imaju po čitavom svijetu, mislim 2000 uposlenih, to su sve inženjeri koji rade na aplikacijama, uglavnom začetak nečeg velikog, nadam se.
Iz Livna za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
Izgradnja brze ceste Orašje-Tuzla, elektrifikacija pruge Tuzla-Vinkovci, kao i plinovoda koji iz Srbije i Hrvatske prolaze kroz Brčko distrikt, bila su temom niza sastanaka vođenih posljednjih dana u tom gradu. Izvjesno je da bi već iduće godine Brčko distrikt mogao postati jedno od najvećih infrastrukturnih gradilišta u Bosni i Hercegovini, a o tome više u prilogu Zorana Matkića.
U proračunu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za narednu godinu naći će se i stavka od 165 milijuna konvertibilnih maraka za izgradnju brzih cesta Bihać granica Hrvatske na Velikoj Kladuši, Široki Brijeg Mostar i Tuzla Brčko Orašje. Izvjesno je da uz ovu brzu cestu, uz početak gradnje autoceste Beograd-Sarajevo, koja dijelom prolazi kroz distrikt Brčko, te elektrifikacije i modernizacije pruge Tuzla-Brčko-Vinkovci, distrikt Brčko postaje regionalni centar cestovnog, željezničkog i riječnog prometa roba i putnika. Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Fadil Novalić.
Ne čekajući dakle čak ni ovaj red koji je vezan za projekat dakle od Beograda do Sarajeva, turski, to svakako ne isključuje ovo naše djelovanje, mi želimo to preteći i početi raditi sljedeće godine. Idejni projekat se dakle radi za ovaj projekat, znači u autocestama, i sad smo rekli da se i u plinu otvori idejni projekat, odnosno i glavni projekat za plin. Istovremeno smo željeznicama naložili da rade idejni projekat za elektrifikaciju. Dvije od ove tri tačke imaju veze s Hrvatskom. Znači, radi se o interkonekcijama, to su željeznice do Vinkovaca, elektrifikacija i plin. Znači, prelazi, nadam se mi Županje, interkonekciju prevest. Tako da će Vlada Federacije kroz ova dva ministarstva uputiti, znači vijeću ministara, zahtjev za kontakt sa hrvatskom stranom. Ali bez obzira na sve to, mi ćemo to raditi zato što je to sve na teritoriji federacije.
Tuzlanski kanton, zbog neizgrađene adekvatne cestovne infrastrukture, desetljećima je u svojevrsnoj izolaciji i blokadi. Kadrija Hodžić, premijer Tuzlanskog kantona.
Mi smo sa ova tri projekta napravili značajan pristup toj deblokadi. Naročito sa prvim projektom koji podrazumijeva autocestu Tuzla Brčko Raše, što je za nas jako bitno s obzirom da do sada nismo imali niti jedan metar autocesta, niti jedan metar dakle brzih cesta, a i sama struktura dakle magistralnih cesta je bila jako oskudna, čak najoskudnija ako se to recimo gleda po broju stanovnika. Drugi projekat koji podrazumijeva dakle ova elektrifikaciju željezničke pruge od ovoj Tuzla dakle Brčko je za Tuzlanski kanton jako bitan s obzirom na ovaj energetsko rudarski privredni potencijal koji je jedan od najvećih u ovoj zemlji, s obzirom da ćemo zajedno sa autocestom na taj način značajno smanjiti putne troškove, dakle transakcijne troškove, dakle povećati konkurentnost domaćih preduzeća. I dakle, treći projekat, po prvi put spominjemo gasifikaciju Tuzle, odnosno Tuzlanskog kantona, to je sada jedna nova mogućnost koja također dobro dolazi, uz samo jednu ogradu da skladištenje plina ne bude u Tuzli.
Šansu za razvitak gospodarstva izgradnjom pomenute infrastrukture prepoznaju i u Posavskoj županiji. Premijer Vlade Posavske županije Đuro Topić.
Za nas iz županije Posavske jako bitne dvije teme, autocesta Tuzla Brčko Orašje, za koju se nadam da će, kako je rečeno, iduće godine krenuti sa konkretnim kilometrima izgradnje, i plinifikacija ovoga dijela sjeveroistočne Bosne i Hercegovine, gdje bi evo ta plinska mreža trebala uključivati županiju Posavsku, odnosno njen istočni dio. Mi u Posavskoj županiji smo već pripremili prostorni plan koji je ulazio ovih dana u javnu raspravu i vjerujem da ćemo za 3 do 4 mjeseca biti spremni, dakle prihvaćanje tog prostornog plana za realizaciju ova dva jako bitna projekta.
U Brčkom su svjesni da najavljena izgradnja infrastrukture najveće benefite donosi ovoj lokalnoj zajednici. Stoga ne kriju zadovoljstvo najavljenim početkom radova krajem iduće godine. Brčanski gradonačelnik Esed Kadrić.
Ako vam kažem da ja prvi puta istinski osjećam da će doći do realizacije već oko autoceste od Tuzle prema distriktu Brčko i Orašju, praktično se krenuti krajem naredne godine, onda to potvrđuje dakle, da je uistinu sve ono što smo slušali godinama, konačno došlo vrijeme i da se krene u realizaciju.
Realna su očekivanja da izgradnjom pomenute prometne infrastrukture i čvorišta plinskih koridora koji iz Srbije i Hrvatske prolaze kroz Brčko prema Banja Luci i Tuzli te revitalizacijom luke Brčko, ova lokalna zajednica postane zamajac i pokretač cjelokupnog gospodarstva Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Europa iz Brčkog distrikta, Zoran Matkić.
Toliko u današnjoj emisiji. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org, dok podcaste za Vir ispod površine, Glaso mladih, Između redova, osim na web sajtu potražite i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotify, Google podcastima i iTunesu. Sa vama su proteklih pola sata bile Svjetlana Petrović i Leila Omeregić-Ćatić. Do slušanja.